Hej og velkommen til Livsmanifestet. Jeg hedder Maj My Humaydan, og jeg sidder her i din øregang, fordi jeg jo har lavet denne her podcast, hvor det er mit erklærede mål at se med kritiske, vågne øjne på de normer, som vi alle sammen er omgivet af, som simpelthen er vores kultur. Og det er det, jeg gerne vil med mine gæster her i studiet. Og i dag, Tine Berndt, er du jo min gæst i studiet.
Det er jeg, og tak fordi jeg må være med.
Det kan du tro, det må du altid. Og det siger jeg, fordi vi to jo taler så ofte sammen, at jeg ved, det er en næsten udtømmelig kilde af emner, der berører sig mellem os. Men man kan i hvert fald sige som en fællesnævner, at meget af det, vi taler om, er jo noget, hvor vi forholder os kritisk til de systemer, som vi lever i.
Ja, det gør vi.
Og i dag skal vi dykke ned i en del af din rejse og en del af min rejse, som jeg tror har en stor opmærksomhed for mange, nemlig vores børns skoleliv og særligt fokus på de børn, som faktisk ikke har nemt ved at gå i skole og som passer ret dårligt ind i de kasser, vi jo så gerne vil proppe dem ned i.
Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg har 3 børn, og den ældste er stor og flyttet hjemmefra. Og så er der 2 piger, som går i skole. Og det, der er sådan, at den aktuelle problematik, er, at den yngste, som går i 3. klasse, hun går ikke i skole. Og lige nu går hun slet ikke i skole. Og vi har tidligere hjemmeundervist, og det er også sådan, vi to blandt andet har mødt hinanden, kan man sige.
Mm.
Og da vi stoppede med det, det var i 2020, så startede vores døtre på den lokale Steinerskole. Og jeg tror egentlig, vi havde en forventning om, at det ville bare køre. Men det blev ret hurtigt tydeligt for os, at den yngste, hun var ikke helt med på den med, at hun skulle gå i skole. Så det var en udfordring fra dag 1, at det var lidt svært at få hende afsted, og der var dage, hvor hun slet ikke ville afsted og var ked af det, og der var dage, hvor jeg skulle være med i skole. Og så var der den famøse coronanedlukning, hvor vi havde noget par uger omkring jul, hvor vi var hjemme. Og efter det, så gik det helt ned ad bakke med hende. Og vi var på det tidspunkt var vi overhovedet ikke klar på, hvad det var, vi stod med. Og prøvede sådan lidt desperat at tale med skolen, og de var sådan, det ved vi ikke, I kan godt få lov til at holde orlov, hvis I har brug for, at hun er hjemme et stykke tid. Men vi valgte os at flytte hende til en anden skole, fordi vi tænkte, at måske kunne et skoleskift hjælpe, og det hjalp overhovedet ikke. Det blev bare værre, og da vi så sad til et møde lige inden sommerferien med skolen, hvor en af pædagogerne sagde, jamen har I prøvet bare at sige til hende, I ikke kører nogle steder, før hun er gået ud af bilen. Og det var det var sådan den værktøjskasse, de havde. Fordi vi havde sådan helt fra starten lidt desperat spurgt, kan I ikke hjælpe os med det her? Vi har brug for en eller anden form for støtte, og måske kan vi ringe til PPR et eller andet. Og de blev ved med sådan at udsætte det. Og det var så deres bud på, hvordan vi skulle løse den problematik. Og så sagde jeg, ja, det er så ikke sådan, vi forældre. Det kan vi ikke lige stå inden for og opføre sådan, så vi melder hende ud. Og så var planen, at vi ville hjemmeundervise hende igen. Men det var den lokale folkeskoleleder, som stod for tilsyn. Og hun var meget positiv over for hjemmeundervisning og var rigtig sød. Og jeg tænkte, okay, jeg giver det en chance til at tage et møde med hende. Og det endte med, at vores yngste datter startede på den lokale folkeskole. Og det er jo så 1,5 år siden nu. Og jeg har prøvet at tænke efter, at der har måske været 1 uge, hvor hun har fulgt fremmøde i de 1,5 år. Men det er aldrig blevet godt. Og siden december har det været meget, meget lidt, hun har været i skole, og de sidste par uger har hun overhovedet ikke været i skole. Så det har været sådan 2 plus års rejse med et barn, som faktisk ikke på noget som helst tidspunkt har været glad for det.
Hmm.
Og det er så der, hvor vi står nu.
Altså din hverdag er lige nu, at din ældste datter på 11
ja.
Går i skole
hver dag.
Yes.
Glad hopper afsted.
100% fremmede,
ja,
0%
fravær. Ja, det er virkelig, ja, det er det.
Og din yngste?
Hun er slet ikke i skolen.
Nej.
Og vi har prøvet at lave alle mulige aftaler med skolen og med hende, og det bliver, så holder de et par dage, og så er det bare nej.
Ja, for du har, altså, det er nogle uger siden, at der var en aftale om, at du så kom med hende i skole 2 dage.
Ja, det var efter jul, hvor jeg, altså det var på mit initiativ, fordi der blev indkaldt til sådan lidt et bekymringsmøde, fordi de kunne se, at fraværet var på 30%. Og jeg var egentlig overrasket over, at det ikke var mere. Men så foreslog jeg, at hun kunne komme 2 dage om ugen, og jeg så kom med.
Mm.
Og det holdt, jeg tror, jeg har været med 4 gange, 3-4 gange. Og så ville hun ikke mere. Og hver gang har det så kun været 4 lektioner.
Hvordan føles det?
Jamen for mig er det jo en kæmpe stressfaktor, at der ikke er nogen afklaring. Fordi det også har kørt så længe.
Mm.
Og vi ligesom ikke er kommet ud over, at jeg skal sidde til en masse møder og tale med en masse mennesker og forklare situationen.
Mm.
Fordi jeg kunne jo godt have truffet et valg om at hjemmeundervise hende igen. Men det føler jeg ikke, jeg har ressourcerne til. Så det vil jeg gerne undgå, men det kan også være, at det er der, den ender, at jeg bliver nødt til det, hvis ikke hun kan få et andet tilbud. Men altså, hvis jeg sådan skal være helt ærligt, så er jeg ret bekymret og ret håbløs i forhold til, at der kan findes en ordentlig løsning. Fordi, som du også talte om i starten med børn, som ikke passer ind i kasserne, der er det sådan lidt sjovt, fordi der er nogle børn, der passer ind i den helt almindelige kasse, og så kan man så godt komme i en anden kasse, som er, at man ikke passer ind i den almindelige kasse. Men der skal man også leve op til en masse. Der skal man jo for eksempel højst sandsynligt have en diagnose, for at kunne få lov til at komme over i den anden kasse. Men dem, der måske ligger i midten, og som ikke rigtig passer ind nogen steder, dem er der ikke nogen tilbud til. Så det bliver sådan noget træden vande, og de ved ikke helt, hvad de skal stille op med hende. Også i systemet. Mm. Altså.
På et tidspunkt sagde du, at du sidder med en følelse af at være meget ensom, også fordi du ikke, altså fordi du simpelthen ikke kender til de muligheder, der er.
Ja, præcis. Det er jo nok det, der kommet mest bag på mig. I og med, at vi også har været sådan nogle mennesker, som har valgt for eksempel at hjemmeskole. Og generelt ikke være så meget inden for kasserne selv i vores eget liv. Så har jeg også meget langt hen ad vejen tænkt, at det var mit eget ansvar at løse det. Og har egentlig ikke presset så meget på i forhold til skolen. Jeg har tænkt sådan, okay, hvis vi bare støtter og er tålmodige, så skal det nok gå. Så jeg har slet ikke afsøgt, hvad det er for nogle muligheder eller krav, jeg har haft. Og har heller ikke. Det er først for nylig, jeg begyndte at tale om det egentlig på den måde, hvor jeg også har i tale sat, hvor hårdt det er.
Mm.
Netop fordi, hvis jeg skal i tale sat, hvor hårdt det er, så mærker jeg også, hvor ensomt det er.
Mm.
Fordi man bare er i sådan et ingenmandsland med de der børn. Og man vil jo gerne have, at de har det godt. Og vi er jo heldige, at skolen bakker op, og vi har ikke nogen konflikter på den måde, at der er nogen, der prøver at fortælle os, at vi bare skal tage os sammen. Der er det jo en fordel at have et barn, som rent faktisk går i skole. Så når storesøster, hun kommer hver dag glad, så kan de ligesom heller ikke sige, at det er bare os, der skal gøre noget andet.
Altså det tænker jeg sådan, at jeres ene givende fordel,
ja.
Som er, altså, som næsten kan kaldes en, altså det er jo en anden form for velsignelse, at der så også er et andet barn fra samme familie, som fungerer inden for normerne, fordi ja. det bliver på en eller anden måde sådan en blåstempling.
Jamen det gør det virkelig, altså det hænger jeg meget min sådan hat på, at okay, så længe hun, også fordi det er noget, de nævner.
Ja, klart.
At det er sådan noget, de, altså, og der kan jeg jo godt genkende, okay, så I fisker på en eller anden måde os efter, om der er et eller andet generelt strukturelt i vores familie, der er et problem. Men fordi vi har et barn, der har nærmest 100% fremmed, ikke? Så.
Ja, og så tænker jeg også, at noget andet, som er værd at hæfte sig ved, det er, at en af grundene til, der ikke er en masse konflikt, er jo også, at du håndterer det med det overskud ud fra de ressourcer, du har, som jeg tror er med til at dæmpe det ned.
Ja, 100%. Også fordi, når først man står i den problemstilling selv, så bliver man også mere opmærksom på dem, man har omkring sig, som står i den samme problemstilling, men som også har nogle andre forudsætninger.
Hmm.
Jeg er selvstændig, og hvis nu mine børn havde gået i skole begge to, så var ideen egentlig, at jeg skulle arbejde med vores virksomhed, og så skulle jeg renovere vores hus.
Hmm.
Så jeg er hjemme. Jeg har ikke et arbejde. Jeg skal ud af huset for at passe, som jeg så ikke kan passe, fordi jeg har et barn derhjemme. Og det er det dybt taknemmelig for. Jeg føler mig da i alt det her meget privilegeret over, at der er nogle ting, jeg ikke behøver at bekymre mig om. For jeg kan godt forestille mig, at man vil være ekstremt presset i den situation. Og så er det bare svært at være super samarbejdsvillig og rummelig og acceptere, at det tager lang tid og de der ting.
Ja, og så har jeg bare brug for lige at vende den på hovedet, fordi som en fellow selvstændig, så ved jeg jo også, at en af konsekvenserne ved de udfordringer, I står med, er jo, at det kan jo have store betydninger for ens økonomi, når man er selvstændig og ikke kan blive sygemeldt. Fordi hvis jeg havde et 8-16 job og stod med et barn med de problematikker, som I har, så ville jeg da nok gå for en anden form for sygemelding eller deltid, eller på en eller anden måde prøve at se, om jeg kunne vinde noget sympati fra arbejdspladsen. Og når det er sagt, så er det jo ikke sikkert, at man kan det, og det er jo derfor, vi begge to priser os lykkelige for de elastikker, vi har indarbejdet i vores liv, som gør, at vi har nemmere ved at tilpasse os vores børns behov.
Ja, altså, jeg kan jo ikke søge tabt arbejdsfortjeneste, som man kan, hvis man har et rigtigt arbejde. Og jeg får den samme løn, som jeg hele tiden har gjort. Men problemet er, at jeg så også nødt til at arbejde det mere. Altså, jeg har jo ikke færre arbejdsopgaver, fordi jeg har et barn hjemme på fuld tid. Så det kan godt være, at jeg får den samme løn, men jeg arbejder også jo endnu mere.
Ja, fordi du arbejder så i ydertimerne, ikke?
Jo,
men det er du normalt vil ligge der, hvor hun ellers var i skole.
Ja, og det er jo også et... Ej, det er også heller ikke et arbejde, men det er jo også... tæller som en arbejdsbyrde i hvert fald at skulle have det barn hjemme.
Selvfølgelig. Og så bare lige for at vende tilbage til det, du siger med, at du også bruger dine ressourcer og dit overskud til ikke at ende i en konflikt, så har jeg også lyst til at sige, at der er jo familier, som sidder med børn, der ikke fungerer i systemet, og som ikke kan gå ind til det med det samme overskud.
Jamen, jeg tror også, at jeg er heldig med skolen, simpelthen. Altså skolens tilgang til det.
Klart.
Fordi jeg kender også mennesker, som har sgu virkelig, virkelig kæmpe for at få folk til at se, der er altså en problematik her. Og den kamp har vi ikke skulle kæmpe, og det er et tilfælde. Det har ikke noget med mine ressourcer at gøre. Det har også noget at gøre med skolens tilgang til det. At vi ikke er blevet mødt med mistænkeliggørelse eller mistro.
Mm.
Men at de har erkendt, at det er en rigtig problematik, som skal håndteres. Og det er 100%, at vi har fået en ny skoleleder på skolen for et halvt år siden, og han går rigtig meget op i det. På en god måde, altså hvor han faktisk oprigtigt gerne vil løse de problematikker.
Mm.
Så det er jo et samspil mellem folks egne ressourcer, men jo så sandelig også systemets møde med dem. Fordi hvis du i forvejen har kørt ned til sokkeholderne, og så bliver mødt med, at du måske bare lige skal være lidt mere konsekvent, eller at det måske...
Det er sådan, som I jo faktisk oplevede for et par skoler siden, ikke?
Jo, præcis. Det kan man jo ikke... Altså, det kan man jo ikke gøre noget ved, uanset hvor mange ressourcer man har, men hvis det er den indstilling, man bliver mødt med.
Hvad håber du nu? Altså, hvad vil være det bedste for jeres familie?
Jamen, det er jo igen det med, at jeg har faktisk ikke fantasi til at forestille mig, hvilke muligheder der er.
Hmm.
Det er jo det er et fuldstændig uigennemskueligt system. Men personligt tror jeg ikke på, at hun kan fungere på normale vilkår i en almindelig skole.
Og hvad tror du, det skyldes?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at hun kunne få en diagnose.
Hmm.
Men dybest set, så for hende er det, at hun ikke kan med mange mennesker. Og det var også vores udfordring, da vi hjemmeunderviste, og gerne ville have hjemmeundervisningsfællesskaber. Det var, at det var mange mennesker på lidt plads, og det kunne hun ikke fungere i. Samtidig så er hun normalt til højt intelligent på alle plan, og derfor så det med en specialskole, det er jeg ikke sikker på, om det vil være det rigtige match til hende. Så det er sådan lidt i limbo, som det jo har været de sidste 2 år.
Mm.
Men det bedste for os, det ville jo bare være, at der kom en varig løsning. Jeg tror, jeg er nået til et punkt, hvor jeg er sådan åben over for det meste. Jeg vil bare gerne have, hun trives. og får mulighed for at udnytte sine ressourcer. For det gør hun jo ikke lige nu. Og hun er intelligent, så det er jo ærgerligt, hvis hun ikke kan få lov til at udnytte det til et eller andet konstruktivt.
Ja, så der er også en sorg over det tabte.
Jamen, der har været rigtig meget sorg. Altså, det kan måske lidt sammenlignes med, hvis man får et barn, der viser sig at være handicappet. Fordi det er hun jo måske nok på et eller andet plan, ikke? Så det, synes jeg, er en stor sorg.
Men det er så interessant, fordi handicappet målt ud fra hvilke parametre.
Ja, men det er nemlig
fordi, fordi jeg sidder og tænker, jeg har givetvis det samme handicap som Alea. Ja. Og så sagde jeg lige til dig her, da vi sad inde ved tændte mikrofonerne, så sagde jeg, altså hvis, okay, men lad os kalde det ADHD for eksempel, så tror jeg ikke, jeg kender nogen, der ikke har ADHD.
Nej.
Og jeg sagde, har alle så ikke ADHD? Så sagde du, jo, måske i hvert fald alle dem, du omgiver dig med. Og så bliver det for mig sådan et spørgsmål om, har vi så i virkeligheden ADHD? Altså er vi opmærksomme på det, fordi systemet er for snævert, ikke? Eller ikke er indrettet til os? Altså er det i virkeligheden noget, der overhovedet har behov for en bogstavbetegnelse, men det har de så i vores, så virker det jo bare ikke som nødvendigvis som et problem, men det bliver en udfordring i den her kontekst her
100%.
På planeten Jorden, og det er jo det, der kan være så frustrerende at være vidne til. Og jeg har jo også selv mine børn med meget blandede skoleerfaringer. Altså mine fire børn er der virkelig fire meget forskellige måder at gå i skole på og trives i systemet. Og jeg kan se, at den af mine, som helt klart har udtalt sværest ved at gå i skole, det er jo i hvert fald ikke, det er på ingen måde, fordi hun er dårligt begavet. Og
nej,
det er faktisk heller ikke, fordi hun ikke vil det sociale. Hun kan rigtig godt lide veninder og så videre. Der er et eller andet omkring rammen. Der er noget med de tidlige morgener og for mange timer. Det bliver for fastlåst. Altså det bliver simpelthen for skemalagt. Det bliver fysisk for fastlåst. Man skal sidde ned. Der er sådan en masse ting i, hvordan en klassisk skoledag er bygget op, som byder hende imod, som simpelthen gør det meget svært at komme op og afsted om morgenen, og hvor altså det leder til en kæmpe frustration i mig, som jo nu er med på, okay, men så går børnene i skole og indretter dem et liv efter det, og jo helt naturligt har nogle forventninger, som er tilpasset, nu går mine børn i skole, og så næsten hver morgen bliver mødt af, åh, det gør en af dem så i hvert fald måske ikke alligevel, men når jeg så hæver blikket op over det, så er det i hvert fald aldrig, fordi mit barn er forkert.
Nej.
Det er i hvert fald aldrig, fordi der er noget som helst ved hende, jeg vil sige, er gået i stykker eller er dårligt. Det passer bare rigtig skidt ind i systemet. Og det sidste krølle, jeg lige har lyst til at sætte på, det er, at jeg tror også, at sådan nogen som mig kender, eller i hvert fald måske vil kunne genkende min beskrivelse af, at jeg på mine børns vegne, og dermed også mine egne, godt kan glæde mig til, de bliver voksne.
Jeg har jo et voksent barn, og det der med at kunne ligesom sætte ham på hylden og sige, okay, det kører. Det kører faktisk for ham.
Mm.
Og han har selv indflydelse på, hvad det er for nogle valg, han vil træffe, og hvad han vil lave. Det er en kæmpe frihed.
Mm.
Fordi jeg har lyst til lige at gribe fat i den der ADHD-ting. Jeg har jo selv fået diagnosen som voksen. Og det spiller også rigtig meget ind i min forståelse af mine børns udfordringer. Fordi det irriterer mig grænseløst, at man skal have en diagnose for at få de tilbud, der passer til en. Fordi det netop bliver, at nu brugte jeg selv ordet handicap, ikke?
Mm.
Og det er jo det, man kalder det en funktionsnedsættelse.
Mm.
Og for mig har det selvfølgelig hjulpet i den forstand, at der er nogle ting, jeg har fået et andet blik på. Men jeg er også vokset op med forkerthedsfølelsen, fordi jeg ikke passede ind i kasserne. Og det irriterer mig meget i forhold til mit meget fantastiske barn, jeg har derhjemme, som... Altså, hvad skal hun bruge en diagnose til? Ja, den skal hun så bruge til, at hun kan måske få det tilbud, der passer til hende. Og det irriterer mig, fordi det er netop det der med, så bliver man flyttet fra en kasse over en anden kasse, i stedet for at se på mere bredt, hvordan er det egentlig, vi organiserer vores skole. Når så mange børn, for det er jo bare i stigning, og der er jo i alle klasser, hvor der er børn, som ikke kan klare at gå i skole.
Altså det er jo ikke, fordi de er født forkerte i hvert fald.
Nej, præcis. Det er det virkelig ikke. Vi kan ikke have en forventning til, lad os kalde det, systemet. Det er ikke systemet, der skal sikre, at vores børn ikke har den forkerthedsopfattelse af sig selv. Fordi systemet er indrettet på den måde, at det er den rigtige måde at være på, og hvis man ikke passer ind i den kasse, så kan man hurtigt få en forkerthedsfølelse.
Jamen, jeg tror, mine børn, i hvert fald en eller to af dem, har den forkerthedsfølelse alligevel i en eller anden udstrækning, selvom de derhjemme så vidt muligt, det, fordi det tror jeg er virkelig svært at lykkes med 100%, men ikke bliver mødt med en sådan fordømmelse i forhold til ikke at passe ind. Men bare det at møde op i systemet og have svært ved at finde sin plads i det, kan jo give en fornemmelse af, at være forkert eller utilstrækkelig.
100%. Jamen, jeg tror heller ikke, man kan... Der er ikke nogen garanti for, at man kan modvirke den forkerthedsfølelse.
Men hvad har hjulpet dig på denne her rejse? Hvad har været de ting, du kunne læne dig ind i?
Det har hjulpet mig at finde ud af, at jeg ikke var alene. Altså at række ud til folk, som står i samme situation. For det kan godt være, at det ikke er noget, folk taler meget højt om, men hvis man lige lytter efter, så kan man alligevel godt høre nogle gange, når folk sådan, vi har også lidt problemer med, at Markus, han har ikke så meget lyst til at komme i skole. Altså, og så simpelthen række ud. Jeg har selv gjort det til, der er en pige i min datters skole, som heller ikke, hun startede, eller hvad skal man sige, stoppede med at gå i skole tidligere, hvor jeg pludselig opdagede sådan, jamen hun er der egentlig aldrig. Og så var jeg sådan, hvornår har hun sidst været i skole? Og hun var så slet ikke i skole. Hvor jeg simpelthen rakte ud til moren og sagde, jeg kan høre, at hun kommer ikke i skole. Jeg vil bare lige sige, at hvis du har brug for at snakke med nogen, der står i samme situation, så siger du til, så drikker jeg gerne en kop kaffe med dig, fordi det er så ensomt at stå i det her. Og det var hun simpelthen så glad for. Og de havde haft nogle sådan virkelig ubehagelige situationer, og var meget, meget presset omkring det. Så det synes jeg, man skal gøre, og det er det, der har hjulpet mig. Og føle, man ikke er alene, og også netop igen, forkerthedsfølelsen, det der med, jamen det her det er faktisk ret udbredt, og der er jo meget om det i medierne, og det er jo noget, man begynder at tale rigtig meget om. Men det bliver også på den der sådan lidt instrumentaliseret måde, så det der er et problem. Men for den enkelte familie, så står man jo alene.
Det er et fuldstændig vildt spændingsfelt at befinde sig i. Hvis jeg lige skal mærke ind i, at det kørte dårligere for min datter sidste år, inden hun skiftede skole, der havde jeg... Man kan ikke huske, at jeg ellers som voksen har haft en periode, hvor jeg havde det så svært. Og jeg troede, at det udelukkende var, fordi vi havde et hus til salg, som ikke var blevet solgt. Altså, så jeg tillagde alt det mørke, jeg bare rundt over. Der var et eller andet, der var meget tungt i mig. Det troede jeg var altså, økonomisk frustration eller fortvivlelse. Og da huset så blev solgt, så lettede det ikke. Nu så lettede 15%. Og så gik det op for mig, at jeg havde det så dårligt, fordi mit barn havde det så dårligt i skolen. Og det er jo en helt vild sådan trekant, man befinder sig i, af gerne vil have sit barn i skole, fordi hvor ville det være dejligt nemt, hvis du bare stod op og gik i skole. Så altså nærmest lyst til at mase dem ud på cyklen og skubbe cyklen hele vejen op ad cykelstien og råbe til skolebuschaufføren speederen i bund, ikke? Og så samtidig visheden om, at så ødelægger jeg mit barn, og jeg vil fortryde det. Ikke kun, når jeg bliver gammel, men så snart de sidder på skolebussen, når den er kørt afsted. Og jeg trækker vejret dybt, og så er de taget afsted, så får man lyst til at løbe efter en bus og råbe, jeg mente ikke. Selvfølgelig skal du ikke mod al din vilje og lyst, og din intuition i øvrigt, skal du selvfølgelig ikke sidde der. Og så det der pres fra systemet, altså forventning om, at de kommer. Der er virkelig mange følelser på spil.
Der er utrolig mange følelser på spil, og vi har også, i den her proces, som jo har været lang for os, har vi overskredet både vores barns grænser og vores egne grænser flere gange. Og jeg kan ikke huske præcis, hvornår, men på et eller andet tidspunkt, så traf jeg et valg om, at det ville jeg simpelthen ikke. Altså, jeg havde nogle grænser, og de skulle ikke overskrides. Og mit barn havde nogle grænser, de skulle heller ikke overskrides. Og det er også noget, jeg har været meget tydelig omkring. Fordi det er jo også igen en proces, men jeg er blevet noget mere skarp på, hvor jeg selv står i det her, i forhold til systemet og deres forventninger og ønsker. Og jeg har været fuldstændig skarp. Altså jeg har flere gange sagt, ja, vi har overskredet grænser, det kommer vi ikke til at gøre igen. At min grænse går der, hvor min tilknytning til mit barn kommer på spil.
Hmm.
Og den overskrider jeg simpelthen ikke. Og så kan de synes nok så meget og have nok så mange gode idéer. Men hvis jeg ved, at det vil være der, jeg skal komme ud, så gør jeg det ikke. Og det oplever jeg, at hvis man sådan siger det med nok myndighed, så lytter de også til det, ikke? Men man skal jo selv tro på sin myndighed, før man kan lyde myndig. Men det er fordi, det er os som familie, der betaler 100% af prisen. Det er os, der betaler prisen, og derfor så må vi også have noget indflydelse på, hvordan det foregår. Men det er virkelig en rejse at komme derhen, fordi altså, de fleste af os er jo relativt autoritetstro.
Mm.
Og når vi står derover for systemet, og vi kender ikke vores rettigheder, og vi kender ikke vores muligheder, og vi hører skrækhistorier om alt muligt, og i forvejen en presset situation, så kan man jo blive sindssygt usikker.
Altså, jeg kan kun forestille mig, hvor sindssygt omkostningsfuldt det må være, hvis man er uvant med at udfordre autoriteter.
Ja.
Og hvis man i øvrigt måske har en stor pleaser indeni, som man i virkeligheden er vant til at lade diktere ens måde at være i livet. Fordi jeg kan jo sidde til de der møder og med stor myndighed sige, for os er familien det vigtigste fællesskab, vigtigere end skole eller nogen anden institution. Jeg kan sige, det her barn har været hjemmeskolet de første 3 år i skoleliv og kom altså i skole og kunne alt det, hun havde brug for fagligt og kunne begå sig socialt. Altså det der med at have erfaring med at stille sig udenfor og klare det, så det giver mig et springbræt i forhold til at sådan holde fast i mig selv, i mødet med systemet. Men det giver mig jo også noget erfaring, som jeg trækker på, når jeg sidder over for systemet, at jeg tror, at jeg bliver ikke lige så bange, som jeg kan forestille mig, man gør, hvis man ikke har gjort sig erfaringer uden for systemet.
Nej, det er altså, en rigtig god pointe.
Altså både du og jeg har jo nogle erfaringer i at træde udenfor, og så se, at alt ikke faldt til jorden, og se, at vores børn ikke gik i stykker. Og i øvrigt har jeg jo nogle meget konkrete erfaringer i forhold til det, man kan lære, selvom man ikke er en del af skolesystemet. Ja. Og sådan en lang række, som jeg synes, jeg trækker på, når jeg morgen efter morgen afvejer, hvor høj er prisen, hvis jeg presser hende afsted, mod hvor høj er prisen, hvis jeg lader hende blive hjemme. Og det er meget sjældent, at prisen ved, at jeg lader hende blive hjemme, den er højere, end at planen for min egen dag går tabt. Det er stort set der, den er for mig. Og det er ikke for at sige, at jeg ikke også er opmærksom på, at det kan have nogle omkostninger, ikke at være en del af den skoleklasse, som man nu engang har valgt at gå i. Men det er godt nok ikke, det er ikke nogen særlig tungtvejende sten hos mig.
Nej, og det er jo, alle børn og familier og situationer er jo fuldstændig forskellige. Men jeg har det jo på samme måde. Jeg er jo så også, vi har jo den ekstra udfordring, at vi har et barn, som ikke motiveres af socialt samvær.
Mm.
Og så derfor så ved jeg, at okay, fint nok, hun føler ikke, at hun går glip af noget som helst. Men at skulle navigere netop også i omverdens forventninger til, hvor meget man skal for eksempel presse sine børn. Det kræver hår på brystet, og jeg kan godt forstå, som du også siger, hvis man er vant til, at man bare kører ind i kasserne, fordi det har fungeret fint, og man har haft det fint med det, og så pludselig står med det her uforklarlige problem, og det her barn, som slet ikke kan finde ud af at opføre sig sådan, som man troede, de ville gøre, så bliver det jo sindssygt sårbart, fordi man vil alt andet lige også altid i en eller anden forstand vende indad. Altså man vil jo altid spørge, og der kan vi igen vende tilbage til det med, at vi har et barn, som fungerer. Selv jeg, som jo ikke beskæftiger mig synderligt meget med, hvad normer er, eller hvordan man bør gøre ting ude i samfundet. Jeg kan jo også blive i tvivl. Jeg kan godt spørge mig selv, åh Gud, er det virkelig bare fordi, at jeg er en kæmpe curlingmor, som aldrig nogensinde har sat grænser? Og så må jeg lige stoppe mig selv og sige, ho ho, hun har altid været sådan.
Mm.
Og det tror jeg også, hvis man som familie står i den situation, at man har et barn, som for eksempel ikke har lyst til at komme i skole. Men mindre der er en helt konkret grund, man kan pege på, altså der kan jo være sket et eller andet, der gør, at barnet har fået angst, eller der kan jo være, at det er blevet mobbet.
Mm.
Der er mange muligheder, hvor der er en umiddelbar forklaring. Men hvis der ikke er en umiddelbar forklaring, og man så kigger tilbage og mærker efter, så vil jeg næsten våge den påstand, at for de fleste vil man tænke, okay, han, hun har jo nok altid, der har altid været noget, hvor det ikke har været lige til.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må være en enormt omkostningsfuld rejse at være vant til, at ting er givet. Altså, at det kører inden for systemet. Det, selvfølgelig gør det det. Og så lige pludselig står i en situation, hvor det ikke gør. Og det er jo, der er vi jo ude i, at man er nødt til at ændre hele sit perspektiv. Altså, det er jo dit verdensbillede, der lige pludselig får en anden kulør. Hvis du er vant til, at alt det, som er forventet af dig og din familie, det passer I faktisk rigtig fint ind i, at det kører bare. Og som med et, så gør det ikke. Så du er nødt til at arbejde på en hel masse niveauer, for at det ikke lige pludselig skal være dig og dit barn, der er forkerte, og skal udmunde i vrede og sorg og afmagt. Det skal nok komme undervejs alligevel.
Oh yes.
Men, og der er også forskellige måder. For eksempel, nu har vi jo begge to hjemmeskolet. Der har jeg også altid hæftede mig ved betydningen i, at der er forskellige veje derhen, hvor min personlige vej ind i hjemmeskole, det var jo ud af lyst og ikke af nød. Det var ideologisk. Og det havde helt klart, de ideologier kommer jo ikke fra intet sted. Det er jo med afsæt i min egen erfaring, hvor jeg tror, jeg havde svært ved at passe ind i skolesystemet. Men ikke desto mindre var det nogle drømme, jeg begyndte at gå og fodre, da mit ældste barn var ganske ung, fordi der var noget ved friheden, der tiltalte mig. Og det er en anden fortælling, der er ind end nogle af de hjemmeskolefamilier, jeg så mødte i årenes løb, som var der, fordi deres barn, som de egentlig ønskede skulle gå i skole, ikke kunne gå i skole.
Ja, jamen der er jo nærmest kun de to årsager til, at folk hjemmeunderviser, ikke?
Jo. Altså, det kan blive med samme resultat, havde jeg nær sagt.
Man kan
sagtens sidde og have den samme erfaring og oplevelse, men det tænkte jeg også på under corona, under lockdown. Alt det, der var på spil for de forældre, der lige pludselig havde deres børn hjemme, var meget forskelligt for, hvad jeg havde på spil i samme periode, hvor jeg bevidst havde mine børn hjemme og havde haft det i en årrække. Det var, der var jo naturligvis ikke den samme åbenhed over for det. Eller hvad kan man sige, sådan, jeg har jo haft sådan meget magisk tænkning ind i mit hjemmeskoleliv. Det har været meget magisk tænkning om, ej, så forestiller jeg, at vi laver det. Og ofte så det jo ikke præcis sådan ud, men vores afsæt var jo en eller anden form for fantasi fra mig, som vi så spandt vores mere virkelighedsrodfæstede liv op omkring, hvor hvis man bliver kastet ind i det under corona, og der er alt muligt angst på spil, både kollektivt og i en selv og så videre, så er det er jo en helt anden virkelighed.
Ja, fuldstændig. Og det er sjovt, du nu lige nævner det med corona, fordi altså, vi hjemmeunderviste jo også under den første lockdown der. Så for os var det bare sådan, at chilleren, og vi flyttede. Og, det
og
var
fedt, at de andre pludselig var hjemme.
Ja,
det var
en
af de bedste perioder for os som hjemmeskoler.
Så super hyggeligt.
Naboerne var hjemme.
Men det, jeg har hørt fra flere af dem, jeg kender, der har børn med skoleværing, det er, at det er de lockdowns, der har været med til at altså være katalysator. Og det synes jeg bare er interessant, at det måske har været, da børnene så har fået lov til at træde ud af den vante trummerum og få ro på, eller hvad det nu har været, jamen så har de reageret, når de er kommet tilbage, fordi så har de måske pludselig meget nemmere kunne mærke, at det her, det fungerer jeg dårligt i. Så jeg tror også, at det har også været en del af den stigning, der er set, at børnene har været hjemme i en periode.
Corona har jo været den dybeste indånding.
Jamen, det har været voldsomt.
Man kan jo også, jeg læste lige i går, at i USA er der jo mange virksomheder, der kæmper med, at medarbejderne simpelthen ikke har lyst til at knokle lige så umenneskeligt, som de gjorde inden.
Ja.
Det har været en eller anden form for pause, som har kastet lys på, at okay, måske det der var normen, simpelthen ikke fungerer.
Jo, men jeg synes også, det er vigtigt at have med, at der er også nogle børn, som har mistrives mega meget under at være hjemme. Og for dem er det jo fint at gå i skole.
Nej, selvfølgelig.
Så det er jo også bare for at sige, at altså børn har forskellige behov.
Mm.
Og jeg vil ønske, der var større fokus på dem, som ikke trives i de rammer, uden at de skal sygeliggøres. Altså jeg tror, det er sådan en ekstra hurdle, man også skal over som familie, hvis man nu har været vant til, som du siger, at det har egentlig bare kørt om at gøre det, der er forventeligt i det her samfund. Og så pludselig skal forholde sig til, måske er det ens barn for en diagnose eller et eller andet. Ikke? Altså det er jo ikke for ingenting, at det sender folk ud i depressioner og stresssygemeldinger og skilsmisser og familier, der bare bliver fuldstændig imploderer.
Jeg kommer sådan til at tænke på, at nu har du jo siddet af nogle omgange oppe i skolen sammen med din datter, da det var jeres aftale.
Mm.
Og jeg kan huske, at du sagde, at efter den første time, tænkte du, det her, det kan jeg jo ikke holde ud. og samme oplevelse havde Christian, min mand faktisk, til et forældremøde eller et eller andet for nylig. Og jeg har også siddet i en skolesammenhæng inden for den seneste uge og tænkt, det her er jo et fuldstændig sindssygt miljø.
Ja.
Hvis man er bare den mindste smule sensitiv, så er det virkelig et meget voldsomt miljø at være i. Og jeg tænker ikke, der er noget som helst sygt ved ikke at kunne indordne sig under det. Jeg siger heller ikke, der er noget sygt ved at kunne. Jeg kan bare ikke forstå, at vi taler om det som et problem, hvis ikke man kan passe ind i det. For jeg synes, det er nogle meget høje krav, vi stiller.
Ja, jeg synes også, det har været voldsomt at opleve. Altså, jeg har i hvert fald siddet og tænkt sådan, gud, hvor er det egentlig imponerende, at der er så mange børn, der bare går i skole.
Mm.
For hvor er det dog voldsomt. Og det er ikke fordi, at min datters klasse er specielt larmende, eller på den måde en problemklasse. Men det er bare hele setupet. Altså, du skal ikke have særlig mange udfordringer med at blive overstimuleret, eller og have svært ved at modtage en besked. Eller, altså, der er mange af de der ting, hvor du skal ikke være særlig udfordret for, at så er det svært at gå i skole. Det er nogle, som du siger, meget høje krav. Og det er jo også fint for dem, som kan honorere de krav.
Ja, egentlig tænker jeg også bare, at det er nogle meget sådan snævre krav. Jeg ved fra mig selv, som ikke har en ADHD-diagnose, men givetvis bare, fordi jeg ikke har opsøgt det, at hvis jeg sidder i et auditorium, og nu ser jeg auditorium, men det gælder faktisk også, hvis jeg sidder til et møde på skolen med PPR, der skal snakke om alkoholkultur. Senest jeg gjorde det, var min sidemand, som heldigvis også er min gode kammerat, nødt til at vække mig. Jeg faldt simpelthen i søvn. Under,
det er alligevel godt klaret.
Under det der oplæg. Jamen, og det kan jeg huske også på Journalisthøjskolen, som det hed i gamle dage, da jeg gik der. At det var ikke engang, fordi det var meget sjældent, at det ikke var emner, der interesserede mig. Det er helt overlagt, at jeg har taget den uddannelse. Jeg synes faktisk, det er et skide spændende fag. Men jeg havde virkelig svært ved at sidde og modtage det der. Ja. Og det har jeg virkelig sådan slået mig selv i hovedet for, da jeg var yngre faktisk. Altså tænkte, at det om jeg ikke lige kunne tage mig sammen, eller om jeg havde spist noget forkert. Og siden tænkte, at det er sgu nok bare, fordi jeg ikke lige er specielt godt wired til at sidde i den slags indvejssituation. Ja, selvfølgelig kunne jeg lære det, de stod og snakkede om. Det var bare ikke sådan, det var nemmest for mig at lære det.
Nå, men jeg har det på samme måde. Altså, jeg har jo læst statskundskab, har en hel kandidatuddannelse, har gået rigtig mange år i skole, og aldrig nogensinde egentlig trives med det.
Hmm.
Altså, jeg keder mig efter 20 minutter, uanset hvor spændende jeg synes, det er næsten.
Ja.
Og jeg synes jo egentlig også, det er utroligt. Nu har jeg jo selv en halv læreruddannelse, og det var lige omkring, da alt sådan noget med læringsstile var hot. Så jeg synes faktisk også, det er utroligt.
Fedt, at det ikke er hot længere.
Jamen altså, jeg ved det ikke, det er det måske. Jeg synes bare ikke, man hører så meget om det mere.
Rimelig vigtigt.
Jeg synes bare, det er utroligt, at med al den viden, man har om, hvor forskellige børn er, og hvor forskelligt de lærer, og hvor forskellige behov de har, og hvor forskellige grænser de har, at man så stadig, Og nu vil jeg gerne lave en disclaimer, fordi det er jo min egen personlige oplevelse, som jeg har haft de steder, jeg har været. Andre kan givetvis have andre oplevelser. Jeg synes, det er utroligt, at vi stadig har en pølsemaskine. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange lærere, som utroligt gerne vil gøre det anderledes.
Nej, det ved jeg.
Men der er jo simpelthen bare nogle rammer, som...
Der er også mange skoleledere.
Ja.
Altså også på folkeskoler, som utroligt gerne vil gøre det anderledes. Men det, ja, det er sjovt, fordi for mig er det den største selvfølge, og det har det været lige siden jeg var barn, at... altså bare at synes, at de her ting, de er helt vildt mærkelige. Jeg tror, at en af grundene til, at vores børn, den generation af børn, vi ser nu, ikke passer helt lige så godt ned i kassen. Jeg tror, der er mange, blandt andet er de måske helt anderledes, når de kommer hertil. Men vi er også, som forældregeneration, anderledes, anerkendende, rummelige, og det giver bare nogle børn, der fylder mere og har 7.000 milliarder forskellige former. Men jeg tror også, at det kan jo vække en angst i os, der altid har fået at vide som generation, at vi skal passe ned i kassen, og der vil jeg bare gerne sige til jer, der har børn, der ikke passer ind i kasserne, og som måske selv synes, at det gør I, at de der børn, hvis I bare anerkender dem for dem, de er, og giver dem så meget plads, I overhovedet har i jer, og give dem til at være den form, de har, så kan de altså blive nogle voksne, der har nogle mega fede liv.
Jeg har lyst til at tilføje, hvis vi skal tage den over på med børn, der rent faktisk har diagnoser, så læste jeg på et tidspunkt, og det kunne jeg spejle mig 100% i, at for rigtig mange, for eksempel med ADHD, der har den største udfordring i deres liv ikke været de symptomer, som ADHD'en giver, men omverdens reaktion på det. Så jeg kan kun bakke op om det, du siger, fordi hvis man giver rum til, at man er anderledes, så vil man jo heller ikke føle sig forkert, og man kan sagtens få et godt liv, og så kan det være, at det ser anderledes ud. Men hvis man har troen på, at man er kompetent til at skabe sig et liv, så er det sgu lige meget, hvad det er for et liv, man skaber.
Men der er jo heller ikke noget alternativ til at være anderledes.
Nej, man kan jo ikke blive...
Nej, det har jeg også tænkt på. Jeg tror, det var min mor, og så faktisk i forlængelse af det dig, der for nogle år siden sagde til mig, at jeg har også været dygtig til, altså at jeg har været dygtig til at skabe et liv, som passer til den, jeg er. Og det var både dejligt, gud ja, det har jeg da også, men det var også en sorg, fordi jamen, hvad kunne jeg ellers gøre? Jeg kan godt nogle gange se på mennesker, som lever normative liv, hvor jeg kan se, at der er altså ting, der kører for dem. Altså sådan noget som at få en løn hver måned.
Mm.
og hvile i det, og have det godt med det. Altså det er da helt klart en proces, at se på det, uden at føle misundelse, og så i stedet for anerkende det, jeg selv har, men også en sorg over, at selv hvis jeg gerne ville have et fast job, hvilket uden tvivl vil gøre nogle ting helt vildt meget nemmere for min familie og for mig. Jeg tror simpelthen ikke, det er en mulighed. Jeg tror ikke, at jeg kan leve det liv.
Altså jeg har jo prøvet meget at i gåsøjne blive normal. Og det har jo ikke lykkedes mig. Og det er jo også en del, det er jo derfor, det også er i mødet med mit barn, som jo har udfordringer lige nu, ikke? Der er jeg også påvirket af min egen historie rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig er jeg det. Både i forhold til, at jeg måske står mere på hendes side, fordi jeg selv har været det barn. Men der er der selvfølgelig også en del af mig, som er super ked af, hvis hun skal igennem det samme som mig. Altså hvis hun skal have de samme udfordringer, og det skal være lige så svært for hende. Og det hænger jo netop sammen med, om man accepterer sin egen forskellighed, eller hvad man skal kalde den, eller om man pinedød prøver at presse sig ned i den der skide firkantede kasse. Jeg har aldrig været i stand til at have et normalt arbejde. Jeg går ned med stress efter 3 måneder, når jeg har et rigtigt job. Altså, jeg kan simpelthen ikke.
Nej, for jeg vil lige have spurgt, hvad er prisen? Altså, hvad har prisen været for dig?
Jamen, prisen har for mig været 30 år i konstant angst og stress. Altså det har været min pris. fordi jeg har haft en blind vinkel i forhold til at bare acceptere mig selv og de styrker og svagheder, jeg nogle gange har. Så jeg har prøvet at blive en masse ting, som jeg ikke kunne. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Så jeg har betalt en kæmpe stor pris. Og det ønsker jeg for alt i verden ikke, at mit barn skal. Men det ved jeg jo stadig ikke, om hun kommer til.
Det barn, jeg har, som synes, det er svært at gå i skole, vil også altså vil rigtig gerne have, at vi er meget normale hjemme hos os. Og altså synes faktisk, det er skamfuldt nogle gange, den måde, vi lever på. Sådan, andre gange sådan glimt, vi er stolt af det. Og sagde blandt andet den anden dag til mig frustreret, hvorfor kan du så ikke bare sidde nede i Netto, mor? Kan du så ikke bare, du sidder bare hjemme og skriver, hvor meget har du egentlig fået skrevet? Og sagde også for nylig til mig, du har jo ikke gjort nogen forskel for nogen. Du har aldrig gjort nogen forskel for nogen. For eksempel dem, der arbejder nede i plejehjemmene, hver dag så går de på arbejde, så hjælper de nogle gamle mennesker. Og det rammer jo virkelig ind i den der fortælling om, altså, du ved sådan, gud, ja,
hvad er kan mit... du ikke bare være normal?
Ja, og hvad er mit bidrag, når jeg nu står her og er mærkelig. Men mit liv har vist mig, når jeg kigger på nogle af mine børn, ikke dem alle sammen, men på nogle af dem, så tænker jeg, at det bliver fedt, når du er 25.
Ja. Jamen, altså, jeg har jo været det barn, som hun er. Fordi jeg er jo også selv vokset op meget ukonventionelt. Og har skammet mig over det. Fordi jeg vil bare gerne være normal. Og det har så gjort, at jeg har været meget... jeg har italesat det utrolig meget over for mine børn. Baggrunden for, hvorfor vi træffer de valg, vi gør... forståelsen af, at det kan godt være, I synes, det er træls, men det er så sådan, vi gør det, og vi gør det, fordi vi tror på det, det rigtige. Hvilket jo så på mirakuløs vis har gjort, at den der det nemme, tilpasningsdygtige barn, hun er også super weird, men hun hviler bare i det.
Ja.
Fuldstændig. Og jeg er slet ikke bekymret for hende overhovedet. Så der er jo ikke nogen opskrift, fordi børnene, de vil jo reagere forskelligt.
Ja, børnene er bare forskellige.
Altså, det er jo bare sådan, det er.
Jeg har sådan nogle dejlige oplevelser, heldigvis på næsten ugentlig basis, når jeg putter mine børn. Hvor de så reflekterer over nogle af de ting, som de synes kan være svære i løbet af dagen, som så faktisk viser sig at være noget af det, de er glade for. For eksempel for et par dage siden fik jeg ros for, at vi ikke har ubegrænset skærmtid hjemme hos os, hvilket er noget af det, der i løbet af de vågne timer skaber meget, meget stor frustration og også vrede hos os. Og jeg fik ros for, at jeg har forventninger til mine børn, og da jeg så sagde det, er jeg så enormt glad for, at du anerkender mig for lige præcis de ting, for det er noget af det, jeg synes er sværest ved at være mor, fordi jeg ved, I bliver sure på mig og alle de konflikter. Og så svarede han, det er også derfor, jeg lige siger det, for jeg ved godt, det er det, der er svært.
De er så gode, altså.
Når vi er familier, som taler om det, altså ligesom I gør, I talesætter, der er ikke noget af det her, som er svært og som kræver noget af jer, vi gør uden omtanke. At der er heller ikke noget af det, der er fejlfrit, og noget af det vil givetvis være fuldstændig misforstået, men vi gør det altså ud fra vores bedste overbevisning.
Jeg tror virkelig også, det gør noget. Det er i hvert fald det, jeg kan mærke, at jeg selv har manglet. Det er netop den der med, okay, vi stikker ud, jeg stikker ud, det her det stikker ud. Men der er en grund til det.
Mm-hmm.
Der er faktisk en overvejelse bag. Og det kan børn godt tage ind. Og jeg tror også, det er det, der kan gøre forskellen for de børn, som ikke trives i rammen.
Jamen, det er det, jeg mener. Ja, lige præcis.
Jamen, også hvis man som familie egentlig er totalt konventionel.
Ja,
men så
klart,
anerkende
klart.
Barnet for... Ved du hvad, du er præcis ligesom du skal være. Jeg kan godt se, at det her det er svært for dig. Fordi faktum er bare, at systemet skal sgu nok forkert gøre dit barn.
100%.
Altså, og alle mulige andre skal nok gøre det. Du behøver ikke gøre det for at skubbe på noget. Man kan bare være der.
Og den der, hvorfor kan du ikke bare... En ting er, at den bliver så indlejret i os, at den er vi som voksne ofte rigtig gode til at sige til os selv. Hvorfor kan jeg ikke bare? En anden vinkel, som jeg kan mærke, jeg vender tilbage til i den her samtale, det er, at den er for mig er den slet ikke lige så presserende som voksen. Hvorfor kan jeg ikke bare? Det er ikke lige så vigtigt, jeg passer ind.
Nej. Nej, præcis. Altså, det er det jo virkelig ikke. Og vi har været ret konsekvente i forhold til ham, der nu er 19. Bare sådan en lille ting som det der med uddannelse. Og han har haft sådan, det har så været fra sin far, tror jeg, typisk, hvor han har haft sådan, men jeg skal også have noget at falde tilbage på. Og jeg har bare været sådan, ved du hvad, du skal tage en uddannelse, hvis du gerne vil, men ellers så klarer du dig sgu nok. Altså, du skal mærke efter, hvad er det, du gerne vil, i stedet for bare at gøre det der, som man tror, man skal, og hvorfor kan man ikke bare... Fordi jeg jo kan se med min egen erfaring, at det skal nok gå. Det skal sgu nok gå. Jeg har spildt alt for meget tid på at prøve at bare gøre og ting, der så ikke har været rigtige. Men det er da totalt angstprovokerende at skulle træde uden for de rammer.
Jeg skulle lige til at sige, bliver du ikke mega bange?
Jo, hele tiden. Nej, ikke længere, men jeg tror, mine egne erfaringer og erfaringer med for eksempel mennesker som dig og Christian, altså andre mennesker, som heller ikke har måske gået den slagne vej, gør så, at jeg føler, at jeg kan sige det med større autoritet til mine børn. Jeg tror faktisk på, at det hele skal nok gå, hvis du ikke følger den vej, som systemet har lagt ud for dig.
Ja, vi er jo to forældre uden gymnasial uddannelse i mit hjemme hos mig.
Ja, og vi er to mennesker med kandidatuddannelse, som vi ikke bruger til en skid.
Ja, ej. Altså. Og på den skal vi ikke slutte på det?
Jo.
Fordi det er bare essensen i det hele for mig. Og hvis man har tillid til sin egen mavefornemmelse og sine børn, så skal det virkelig nok gå. Tak, Tine.
Selv tak.
Det har virkelig været dejligt. Det håber jeg, du vil være med til at gøre igen.
Det kan du tro, jeg vil.
Og tak til jer, der lyttede med. Det sætter jeg så kæmpestor pris på. Hvis du kan lide det, du har hørt her i Livsmanifestet, så gå endelig ind og følg min fine lille podcast. Og rate den, skriv en kommentar, sær hvis du synes, det var godt. Og så høres vi ved næste gang. Farvel og tak.